Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host Jan Milfajt, coach, mentor, dříve i jeden z nejvlivnějších mužů společnosti Microsoft. Dobrý den přeji.
Pěkné, dobré dopoledne, dobrý den.
Vzpomínáte si na tu pracovní etapu v Microsoftu často, nebo je to pro vás krátká a dobře už uzavřená kapitola, už se k té době nevracíte, je to prostě minulý život?
Ne, tak určitě na to vzpomínám a vzpomínám na to rád, protože já jsem vždycky říkal, že Microsoft vlastně je taková moje druhá rodina. To platilo a platí to doposavať, protože ta firma, to nebylo jenom o tom vlastně, že jsem se naučil spoustu věcí, pracoval jsem si myslím v prostředí, kde pracovali jedni z nejchytřejších lidí na světě. To, že Bill Gates je nejbohatší, to sice je hezký, ale mě to zase tak neudivovalo, ale on je opravdu jeden z nejlepších vizionářů, že si umí představit tu budoucnost. Já jsem se učil od člověka, kterýho jako považuji opravdu za někoho současně i ale se Stevem Jobsem třeba, který vedl Apple, který určoval vlastně a měnil ty dějiny trošičku, ale hlavně mě ta společnost podržela i tehdy, kdy jsem byl vlastně ve velmi těžký životní situaci, takže to se nezapomíná, proto vlastně na to vzpomínám, ale prostě mentálně už jsem se posunul někam jinam. Nevrátil bych se už naspátek, asi tak.
Co vám ta doba dala nejvíc?
To, co mě ta doba dala, tak bylo určitě to, že jsem velmi dobře poznal sám sebe. Bill Gates vlastně vychovával mě, ale i další top manažery tím způsobem, že nám říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A choval se, takhle se nechovají manažeři ani mnoho rodičů, protože pokud máte takovýhle vztah k chybám, že vlastně chybou se člověk učí, je to výsledek jako každý jiný, tak samozřejmě člověk prostě podává lepší a lepší výkony, učí se a neupíná se na to, že nemůže udělat žádnou chybu. Pokud dělám nové chyby, no tak se učím. Takhle se učí prostě pedagogové, takhle se učí hudebníci, sportovci, zpěváci, ale i samozřejmě manažeři. Takže to byla jedna taková velká věc. Druhá věc byla ta, že ta společnost, to vlastně moto, každý ne je začátkem ano, je i motto mýho života. Mně se většinou ty věci na poprvé jako nezdařil, ať už to bylo v tom tenisu, v té kariéře biznisový a tak. Ale o tom to přesně Edison dělal 10 000 pokusů, než mu vlastně vyšlo to, že ta žárovka konečně začala trvale svítit. O tom to je. My se často vzdáváme při prvním ne a my nevíme, za kterým rohem čeká to ano, jo, pověsným. Takže to je vlastně taková další věc a vůbec jako možnost být v tom průmyslu a ve firmě, která určovala vlastně chod toho průmyslu do značný míry a pořád jako určuje jedna jako z dominantních, tak to bylo fantastické, takže jsem se tam naučil spoustu věcí, které jsem potom využíval vlastně, nebo využívám dodnes, ale hlavně jedna věc, kterou mi ta společnost umožnila, že jsem začal dělat věci úplně jinak než ty ostatní manažeři a to má společného s tím, co já nazývám pozitivním leadershipem, ale to není pozitivní myšlení. Pozitivní leadership je o tom, vysvětlím to na příkladu, teď je to 20 let, co naše hokejové mužstvo vyhrálo olympiádu v Nagánu. To mužstvo tam odjíždělo jako vlastně průměrný mužstvo, neměli být do 5. místa ani. Ale Ivan Hlinka v každém tom hráči našel ty nejlepší talenty, ty nejlepší silné stránky, sestavil je synergicky dohromady a inspirovali. Inspirace znamenala to, že od druhého zápasu, a to já vím od Dominika Haška, který chytal v té době, hráči věřili v to, co věřil ten trenér, že se dá vyhrát. Tak o tomhle tom je ten pozitivní leadership, to, co jsem uplatňoval v té firmě, ale uplatňuju to a učím to i dneska.
Hostem do domu je dnes coach, mentor Jan Milfajt. Mluvili jsme o Microsoftu, kde jste byl 22 let a zatím hovoříte velmi pozitivně, krásně vzpomínáte na celou tu éru, ale taky vám ta doba něco vzala?
No, ona to nebyla úplně vlastně vina Microsoftu, nebo nebyla to vina Microsoftu vůbec, ale samozřejmě, když člověk žije v takovém tom konkurenčním prostředí, já jsem i takhle byl vychovávaný, že ten výkon je důležitý, pak jsem hrál závodně tenis, tak se hodně upnete na ten výkon, na ty cíle a tak. A to, co vlastně se stalo, hodně lidí si myslí, že vlastně mentálně onemocnět, jako můžete jedině tehdy mít depresi, když vás ty věci nebaví. Jo. Ale v mém případě se ukázalo jasně, mě to, co jsem dělal, tak mě to bavilo. Já jsem ale odpočíval fyzicky a neodpočíval se mentálně. Já jsem mozek nedokázal odpojit. Můj mozek jel pořád naplno. Vydrželo to do 50, ale říkám, to nemá nic společného s tou firmou, to je Jan Milfajt. A pak to bouchlo. Bouchlo to bohužel tak, že jsem vlastně 6 měsíců měl velmi těžkou depresi. 3 měsíce jsem byl hospitalizovaný u Cyrila Hešla, který mě hodně pomohl, a jeho tým vlastně. Ale z těch 6 měsíců jsem 2 měsíce se těšil na to, až zemřu. Tak těžká deprese to byla. Cyril Hešel dokonce v rozhovoru řekl, že vlastně 2 lidi z nejtěžší depresí v jeho kariéře, Miloš Kopecký, Jan Milfajt. To, že jsem se z toho vlastně dostal a dostal jsem se nějak na nulu, protože ty prášky vás dostanou na nulu. Z té nuly vejš se musíte dostat sami. Jo, jako. Tak to si myslím, že je hodně ta odolnost toho sportu a naučil jsem se vypínat tu hlavu mentálně. Vlastně samozřejmě jsem tam ještě zůstal přes 3 roky v Microsoftu a já jsem se vlastně o té hlavě, o tom, jak funguje mozek, jak se dostává do toho optimálního výkonu, učil hodně, když jsem byl nahoře. Ale já si všechno pamatuju, i když jsem byl totálně dole. A všechno jsem to skonzultoval s Cyrilem Hešlem a rozhodl jsem se zhruba před 3 lety, že o tom budu veřejně vyprávět. Takže v jakýkoliv mojí přednášce, kterou vedu, tak tohle z toho zmiňuju, aby se na to lidi dávali pozor, aby odpočívali nejenom fyzicky, což já jsem odpočíval, ale i mentálně. Jo, prostě. A navíc já jsem byl takovej frajer, že jsem šel za těma doktorama až po 3 měsících. Dalo se to pravděpodobně léčit ambulantně, ale prostě protože jsem byl jako velký prezident a tak jsem prostě radši ležel doma, koukal do stropu 3 měsíce a to. Deprese je velmi těžká choroba prostě. Já vím, co říkám a pokud se o někoho tohle pokouší, tak by měl okamžitě vyhledat vlastně odbornou pomoc. Nepomůže si sám ten člověk.
A mohla být příčina třeba i v tom, že vy jste opravdu získal vrcholnou pozici u firmy, která je opravdu nadnárodní, která má zvučné jméno a opravdu málo který Čech se dostane do takové manažerské pozice?
No takhle, to samozřejmě byla, ale vlastně příčinou toho nebyla ta firma, ale to, jak já jsem to vnímal, já jsem totiž pak závodil sám ze sebou, já jsem neměl žádný, třeba Bill Gates řekl, uděláte 100 něčeho, a já jsem řekl, ne, on tomu tak moc nerozumí, tady v Evropě musíme udělat 120, rozumíme si. A vlastně ono to je, já jsem bývalý profesionální tenista, jako když hrajete tenis proti zdi, ta zeď vás porazí, máte větší šanci porazit Rogera Federera, než tu zeď, a to se stalo, nebo téměř se to stalo. Když já jsem začal dělat s těma sportovcima, tak jsme měli asi 50 olympioniků v Karlových Varech. A já jsem domluvil, řekl jsem jim i to, jako, kde jsem teda neuspěl, kde jsem udělal obrovskou chybu, co o tom mozku jsem se díky tomu dozvěděl. A Pavel Kolář, vlastně fyzioterapeut, profesor Kolář, říkal, to, co vám vykládá Honza, tak všechno prožil, to si nikde nepřečet. Jako. A to si myslím, že ten prožitek, že ono, to, co říkal Nietzsche, co vás nezabije, to vás posílí, jako platí. Jo. Samozřejmě, že bylo to jako hodně, hodně těžký se vrátit nazpátky. Já vím, že se to opakovat nebude, protože prostě vím přesně, proč se to stalo a jak vlastně tomu zamezit. A hlavně jsem začal se chovat trošičku jinak, že jsem začal meditovat, věnovat se tai chi tak, aby si ta hlava odpočala. Prostě.
Vy jste tady mnohokrát zmínil tenis. Vlastně to byl váš úplně původní plán kdysi dávno stát se profesionálním tenistou, ale tatínek měl jinou představu o vašem životě.
Bylo to tak a tehdy můj táta bohužel už nežije. Tak se tenkrát zachoval jako coach. On samozřejmě nevěděl vůbec, to byl nějaký rok 81, co to je coaching, ale já jsem měl vyplněnou přihlášku na fakultu tělesné výchovy a sportu. A on za mnou přišel, říkal, tebe zajímají i ty počítače, nechceš si to rozmyslet, kdyby mi to nařídil, tak jsem to nikdy neudělal. To by byl takový ten tvrdý přístup. Ale on se zeptal. Já jsem o tom začal přemýšlet, co mě tam ten táta řekl. A řekl jsem si, on má asi pravdu, přihlášku na FTVS jsem roztrhal, napsal jsem si přihlášku na ČVUT a takhle jsem se dostal k Billu Gatesovi. Jo. Takže ten táta vlastně mě v tom hodně pomohl. A na druhou stranu ten táta zase, když já jsem vlastně byl na rozpadcích, co chci dál dělat, jestli chci dál zůstat v Microsoftu, anebo vlastně dělat něco jiného, tak já jsem s tím tátou byl téměř dokonce, když umíral. A když on umřel, tak pro mě to byl prostě signál, že mám dělat něco jiného, když mě bylo těch 53 a začal jsem to dělat. Jako během týdne jsem řekl vedení Microsoftu, že končím.
A stihnul vám tatínek dát ještě nějakou radu do života a dokázal pochopit i tu vaší situaci, v které jste byl v té době?
Rozhodně. Stihl a říkal mě vždycky, ať se hodně poučím z toho tenisu, že tenis i život se hrajou do posledního míčku. Jo, prostě. A já jsem k tomu připojil ještě další, tak jsem o tom začal přemýšlet. Vlastně v životě i v tenise je to o tom, vy musíte hrát stejně dobře ten první míč jako ten matchball v tom životě. Jo, jako. A vlastně o tom to je. A v životě i v tenise jste na to sami. Protože lidi vám budou radit, ale musíte se rozhodnout sami. A o tom to je.
Hostem do domu je dnes Jan Milfajt, coach, mentor, dříve i jeden z nejvlivnějších mužů společnosti Microsoft. Vy už jste tady zmiňoval, co vám i dal Bill Gates, co vás naučil, ale měl jste možnost opravdu poznat jeho povahu, jeho charakter i vlastně to, proč se stal tak úspěšným mužem?
No, ono, já jsem měl díky němu možnost poznat i spoustu dalších úspěšných a bohatých lidí a tam je vlastně jeden takový vzorec toho chování a to je ten, že oni bezmezně milujou tu činnost. Bill Gates mě říkal, já jsem miloval ten software a když řekl, že bude počítač na každém stole, tak to byl vlastně pubertální chlapec 18-letý s Uhrama, smáli se mu, za 10 let se mu nikdo nesmál, protože spousta lidí začala věřit v to, co věřil on v tu vizi, protože vize musí vzbudit víru. Vize je obraz světa, který neexistuje, my mu uvěříme a pokud jsme schopni tu vizi odkomunikovat tak, že tomu věří i ty ostatní lidi, můžeme změnit svět. To byl Bill Gates, byl to Gandhi. Nepotřebujeme žádný represivní aparát, jako je armáda, ale můžeme to změnit. Takže oni milujou tu činnost a tím pádem dosahují pak skvělých výsledků. Já jsem nedávno křtil knihu Zdenka Polreicha, on pak křtil moji knihu Pozitivní lídr. Já jsem říkal, Zdenek je typ člověka, který miluje to vaření a říká o tom ostatním lidem. To, že vydělává ty peníze, reklamy a tak, to je druhá věc, ale především miluje to vaření. Včera jsem byl v jednom jeho podniku, on tam je, on tam radí těm kuchařům, co mají dělat a tak dále. Takže o tom to je, že ty lidi si zamilujou tu činnost, která se stane smyslem jejich života a pak vlastně díky tomu dosahují těch výsledků. Bill Gates je úplně normální člověk. U něj to fungovalo tak, že vlastně on se stal šťastným, když měl rád ten software, vydělal vlastně ty velký peníze, ale pak se stal ještě šťastnějším. To je zajímavý, když vlastně my jsme spolu začali dělat víc, tak on už měl tu nadaci, prostřednictvím, který rozdává všechny peníze těm lidem, který opravdu potřebují, ale rozdává to pro sebe smysluplným způsobem, aby to jemu dávalo smysl. To znamená vakcína na HIV, Afrika, školství, teďka začala ta nadace dělat Alzheimerovu chorobu. Mm. Takže takhle to je, protože peníze jako takový od určitý úrovně z vás neudělají žádného šťastného člověka. Pokud si pokryjete ty základní potřeby, tak je to spíš o tom smyslu života. Najít něco, co mě bude bavit, kde využiju ten svůj talent, kde to budu opravdu já.
A není on šťastnější právě v této druhé roli?
Určitě je šťastnější, protože jestli si vzpomínáte, ono to bylo dáno i tím, že v roce 2000 jsme měli spor s americkou vládou prostě ohledně monopolu kolem Windows, pak já jsem vlastně, a toho jsem se účastnil, já urovnávání sporu s Evropskou komisí a tak dále, takže to byly takové věci, které vlastně ho ovlivnily trošičku negativně, ale samozřejmě ta nadace a to, co on dělá, ty věci vlastně dobročinný, tak ho udělali šťastnějším, bych řekl, tak asi.
Já jsem tady zmiňovala právě, že jste opravdu byl jedním z nejvlivnějších mužů společnosti Microsoft v Evropě, ale vlastně my jsme přesně nepopsali tu vaši práci, kterou jste měl.
Jasně, já jsem vlastně byl prezidentem pro Evropu od roku, to byla ta poslední jakoby mezinárodní funkce, od roku 2007 do roku 2014, kde kromě toho, že jsem měl odpovědnost za ten biznis, tak jsem měl taky odpovědnost vlastně za vztahy naše, jak s Evropskou komisí, tak s jednotlivými vládami. A to, co se mi podařilo, a to konec konců je napsal Microsoft i do tiskový zprávy, oni tam napsali ty úspěchy předtím, že jsem byl 4x nejlepší s tím regionem, předtím to byla středně východní Evropa, že jsme byli nejlepší na světě, tak bylo to, že jsme urovnali ten spor, nám hrozila pokuta až do 11 miliard dolarů, ten spor se urovnal za 2 miliardy dolarů a Evropská komise země udělala poradce pro vysoké školství. Jo. Takže ze vztahu, kdy jsme si nedůvěřovali vůbec s tou komisí evropskou, se stal vlastně vztah důvěryhodného poradce. Jo. Takže já vlastně i to, co jsem se naučil o těch lidech, sebepoznání sama jako o sobě, ale i o těch ostatních lidech, jsem určitě využil i v tomhle. Jo. Protože vy, když vybudujete nějakého společného jmenovatele, a v tomhle případě to bylo, já se hodně často hovořil o evropské konkurenceschopnosti, že je potřeba zlepšovat školství a tyhle ty věci, tak vás vlastně začnou brát vážně a ty hroty se svým způsobem otupě. A to jako považuji za docela dost velký úspěch, co se nám podařil. Byla to práce, kdy jsem třeba radil princu Charlesovi, jak vlastně, co by se mělo dělat ze školství, že jsem se scházel s nějakým předsedou vlády, jsem několika předsedům vlád vlastně radil, jo, v Evropě, a hlavně to bylo okolo konkurenceschopnosti školství a tak, takže to byla nesmírně zajímavá práce, nicméně mě tyhle věci nechybějí vůbec. Jako.
A teď mi řekněte, jak jste v té době vlastně fungoval jako otec rodiny a manžel?
Bylo to těžký, jo. Já si myslím, že upřímně jsem byl lepší manažer než táta nebo manžel. Tak, ale v životě je všechno něco za něco, jo. Protože kdybych já nebyl prostě vrcholový manažer, tak moje dcera nemohla studovat na těch nejlepších školách. Takže vlastně mně se stalo to, když bylo dceře, já nevím, asi 6 let, tak mě řekla, to jsme byli v Mnichově, tatínku, já budu přes den spát, abych si s tebou mohla v noci hrát. A to byl takový jako budíček pro mě, že musím něco změnit. A tudíž každá sobota a neděle, pokud jsem byl v Evropě, tak byla pro rodinu, každý 3 měsíce jeden týden a v létě delší dovolená dohromady vlastně. Takže to je jedna věc, co jsem začal dělat. A druhá věc, proč jsem říkal, že jsem nebyl jako ten nejlepší táta, protože já jsem třeba nenaučil moji dceru jezdit na kole, to ji naučil můj otec, jo. Ale na druhou stranu ona věděla, jak na sobě makám, jaký mám tah na branku, a prostě vedl jsem jí svým příkladem a tak přesně to dělá dneska, studuje práva na London School of Economics v Londýně prostě, a jo, takže jako z toho dlouhodobého pohledu myslím, že jsem se choval správně, ale z toho krátkodobého, kdybych to mohl změnit, tak jsem asi trávil s rodinou víc času, ale je to těžký prostě, protože vy cestujete po celém světě pořád.
Hostem do domu je dnes Jan Milfajt. Pomáháte jednotlivcům, organizacím a zemím, aby odemkli svůj lidský potenciál. Jak se to dělá?
Já bych řekl nejdřív, udělal takovou trošičku exkurzi do reality. Dneska, když dítě dostane jedničku, tak rodina tráví tím předmětem, kde to dítě může excelovat 7% času, tím, kde dostane 5, 70% času. My jsme vlastně extrémně koncentrovaný na to selhání, na ty slabiny, odstraňovat ty slabiny. Takhle odstraňováním slabin nikdo nevynikne. Je dobrý se na tu slabinu zaměřit, ale daleko více věnovat tomu, kde můžeme vyniknout. Ve světě dospělých je to ještě horší. Podle společnosti Gallup, podle jejich průzkumu, jenom 13% lidí využívá ve své práci každodenní talent. Takže já vždycky říkám, svět jede na méně než 1/5 možností. A teďka jak se to dělá? V momentě, kdy vy jste, a takhle jsem já to udělal, když jsem přišel do první mezinárodní vlastně pozice, střední a východní Evropa, já jsem změnil totálně práci s lidmi. Já jsem vlastně zjistil prostřednictvím nějakých testů, v čem ty lidi jsou dobrý, na co mají talenty. Synergicky jsem je sestavil dohromady a snažil jsem se inspirovat vlastně tou vizí, co by měli dělat. Protože jedině tehdy, když lidi dělají práci, která je baví, na kterou mají talent, tak podávají nejlepší výkon. Tomu se říká flow, a ve flow vy využíváte talent i tehdy, když vlastně je to pro vás hodně těžký. Jo? Prostě v tom flow vy se do toho úplně propadáte. Jako. A to je ve sportu takhle, takhle mají muzikanti, manažeři, vědci a tak dále. Takže to jsem velice brzo vlastně tohle poznal, že každý člověk je unikát. A že nejlepší, že člověka nezměníte jeho vnitřní prostředí. Co můžete udělat? Mu pomoct poznat víc tím, kým jsou. Já jsem vlastně, měli jsme takový slogan, be more of who you are, buď víc tím, kým jsi. A vlastně potom jsem najednou, to, co jsem udělal v tom Microsoftu, začal postupně používat s lidma z biznesu. Pak vůbec první mimo biznis byly český modelky. Já jsem koučoval český mis, připravoval jsem je na soutěže mezinárodní. Pak to byl David Svoboda, olympijský vítěz 5 boji. Takhle jsem se dostal k těm olympionikům a začal vlastně dělat se sportovcema. A vlastně potom Katka Novotná přepsala té kolegyně, přepsala ty mý kurzy, semináře, tak, aby to vlastně fungovalo pro děti, protože ona vychovala několik dětí a hrála basket taky závodně, podobně jako já jsem dělal ten tenis. No a začali jsme to dělat, mysleli jsme si, že budeme dělat třeba jeden seminář za měsíc, teďka ji děláme tak 6 až 10. A vlastně rozjelo se to, pak máme i semináře nějaký pro rodiče na koučování a tak, a zjistil jsem, že tenhle přístup funguje vlastně v jakýkoliv lidský činnosti. Že, a to nejsou žádný jako soft věci, ale to je o tom, že ten člověk opravdu v jakýkoliv činnosti podává nejlepší výkon, když na to má talent, a pak ten výkon podá i za poměrně těžkých vlastně situací. Samozřejmě, že ten talent se musí prostě cvičit, jo, jako Jarda Jágr musel trénovat, Jarda Svěcený, s kterým jsem si taky ten talentový test on dělal vlastně, musí ho cvičit, ale pak třeba Jarda Svěcený říká, já jsem v tom flow, když tu skladbu mám 100% nacvičenou. Jo, že vlastně se z toho stane návyk pozitivní, ale to flow, já vždycky říkám, to je svatba úspěchu a štěstí. Tam je člověk úspěšný v té činnosti, ale je i šťastný, protože to je on sám, našel sám sebe. Ale bohužel svět takhle nefunguje, protože my vlastně máme část mozku, který se říká amygdala. My tomu pro ty děti říkáme opička, protože ta část mozku skáče z jedné věci na druhou. Ona nás v minulosti měla chránit před těmi tygry, lvy a tak dále. Ale dneska nás z toho flow vytahuje. A když se naučíme pracovat, když poznáme sami sebe dobře, tak je možný vlastně s tou opičkou pracovat například pomocí dechu a takovýchhle prostě záležitostí. Jo. Ale ta opička je dneska hodně aktivní, protože my jsme naše pozornost je hodně rozptýlena. Všechny tyhle ty zařízení, telefony, mobily a tak dále nás rozptýlují. Dneska jenom pro zajímavost mozek musí zpracovat tolik informací za jeden týden jako mozky našich předků za celý život.
Čili nejdůležitější je objevit, co mi jde.
Ano, porozumět sám sobě. A to sebepoznání. Já když jsem vlastně dal na trh v Americe, protože ta knížka vyšla, vydalý Pearson, největší nakladatelství na světě, nejdřív v Americe a v Anglii a pak teprve vlastně v České republice. Teďka vychází v Rusku, v Číně, ve Vietnamu a tak dále. A vlastně tak jsem byl na Harvardu a na MIT, kde čas od času přednáším. A já jsem se ptal, kdo z vás měl nějaký kurz, to jsou ty nejlepší školy na světě. Kdo z vás měl nějaký kurz na sebepoznání? Přihlásili se 2% studentů. My učíme ty lidi to, co je okolo nich, ale vůbec je neučíme to, co je uvnitř nich. To sebepoznání je velmi důležitá věc, protože když já nerozumím sám sobě, nemůžu rozumět těm ostatním. A to je stejný pro umělce, je to stejný pro sportovce a stejný je to i pro toho biznesmena.
Teď jde o tu dobu, o ten čas, kdy to poznáme. Asi nejlepší je, kdybychom to poznali v tom útlém věku.
Tak.
A je to na rodičích.
Ano, je to, ty talenty jsou dány geneticky. Geny vlastně, to je jako hra v kartách, vlastně vy dostanete nějaký karty, ale který geny se vytáhnou z toho, který karty, s kterýma budete hrát, to záleží na vás a záleží to na tom, v jakém prostředí to dítě vyrůstá. To dítě totiž jako je geneticky vybavený, má talenty a pozná, co je jeho přirozený talent. Protože to si určitě vzpomínáte, že děti si hrajou s něčím, vy na ně křičíte, voláte, oni vás neslyší. To jsou v tom flow. Ono pozná to dítě, co mu energii dává. To jsou ty talentové věci. A co mu naopak energii bere, proto nějakou hračku vezme a mají zde s ní do kouta. A takhle vlastně se ty děti velmi rychle učí a jsou hodně často v tom flow, v tom stavu, kde se rychle učí. Obecně děti nebo i dospělí, když jsou ve flow, tak o 500% jsou produktivnější, rychleji se učí a tak dále. 98% dětí, když jim je 6 let, tak vykazuje vysokou kreativitu díky tomuhle. V 25 je to 2%.
To znamená, chyba je kde? Chyba je i
chyba
ve
je v tom
školním
systému. Ano, je to tak. Protože škola učí všechno v takzvaným frontálním způsobem, jak hodně učitelů říká. To znamená, tohle je jediná verze pravdy. Jsou samozřejmě metody, profesor Hejný například, kde ty děti si na to přicházejí.
Matematik.
Každý, ano, matematik, přesně tak. Každý to dítě má jiný učící se styl. Jsou děti, vemte si 8 ozubených kol, dítě, který je logický, tak si řekne, tohle to se točí takhle, takže druhý se točí v obráceně. Tak si spočítám, jestli to poslední je lichý nebo sudý a podle toho odpovím. To je jedno dítě. Druhý dítě, který je vizuální, no, tak si ty kola roztočí v hlavě. Oba dva dojdou ke stejnému výsledku. Jinými slovy, stejná práce, stejný předmět se dá vlastně učit různým způsobem, nebo stejná práce se dá dělat vlastně pomocí různých talentů. Jo. Jde o to vlastně zdůraznit tu individualitu, navázat na Jana Amose. On říkal, když jim to řeknete, zapomenou to. Když jim to ukážete, možná si to zapamatují. Pokud je do toho zapojíte, a to je o tom flow, tak to pochopí. A pak se vytvoří vlastně to, tomu se říká myelin v té hlavě. To je okolo těch synapsí, které propojují neurony a stává se z toho návyk a z toho malého človíčka, tak on už to vlastně dělá i pod velkým tlakem, je schopen podávat ten standardní výkon.
Hostem do domu je dnes coach, mentor Jan Milfajt. My jsme to mluvili o talentech. Ano, talent je důležitý. A co nedostatky? Protože každý máme nedostatky. A když bych se podívala třeba do rodiny, rodiče sledují své děti ve škole, jaké mají známky, někde výborné a někde špatné. Co ty špatné?
Tak, to je určitě dobrá připomínka. Určitě má smysl z pětky udělat trojku, aby vlastně to nekazilo vysvědčení, ale z pětky trvale neuděláte jedničku. Ale z té jedničky můžete udělat jedničku s hvězdičkou a z té hvězdičky může být hvězda. Jo. Já to řeknu ještě jinak. Je potřeba se naučit ty činnosti, které potřebuju a nemám na ně talent, na určitou úroveň, ale daleko více se věnovat vlastně těm činnostem, kde můžu vyniknout. Dám příklad. Na posledním semináři pro trenéry se reprezentační trenér Pepa Jandáč, vlastně hokejovej, ptal Pepi Karase, který trénuje desetibojaře, že to dává smysl, to, co říká Honza Milfajt, ale vlastně, co teda, když ten desetibojař má třeba dvě opravdu slabé disciplíny, jestli zkoušeli to se zaměřit daleko víc na ty slabiny. Karas říkal, že jo, ale že se stalo to, že ty slabiny si zlepšily marginálně a naopak ty dobré disciplíny začaly totálně propadávat na průměr nebo podprůměr. Ono to platí i takhle v tom sportu. Potom ve finále je to o tom, když tu činnost potřebujete, tak ji na nějakou úroveň zvládnout, ale většinou, když pracujeme v týmech nebo v kolektivech, tak vaše slabiny jsou překrytý silnýma stránkama někoho jiného. To tak je, rozumíte? To je o té synergii. To pak musí ten trenér anebo ten líder, ten, když je to v tom biznisu, tak je sestavit tak dohromady, aby to bylo synergický. Nějaký čas se tomu musíme věnovat, a nemůže to být tak 90% slabiny a 10% to, kde můžu vyniknout. To prostě tak nefunguje, protože důležitá je ta věc. Slabina vás nikdy nepřivede k optimálnímu výkonu, k tomu flow, kde ty lidi prostě mají daleko lepší výkony pod tlakem, protože slabina není ten člověk totiž. To není on, ten talent, to je on. To je dáno geneticky, to je mu dáno do vínku. Proto to takhle je.
Vy jste někdy napsal, že kdyby Jaromír Jágr hrál v obraně, tak by nepostoupil ani do, já nevím, nějaké do okresního přeboru, ale to nechci tak
to, to ne, říct. To jsem neříkal, ale to je na základě vlastně toho, co řekl jeho bývalý trenér, můj kamarád Marian Jelínek, že vlastně ten útočník musí daleko líp umět bruslit dopředu než dozadu. To musí umět ten obránce. Já taky třeba jsem řekl, že kdyby Jágr zpíval, tak zpívá někde v kavárně, kdyby Karel Gott hrál hokej, hraje okresní přebor. Ale protože oba dva se věnovali prostě genům, který by jim byly dány do vínku, který jako je vybavili ty předchozí generace, tak dosáhli fantastických úspěchů v těch svých oborech.
Vlastně všechno to, co říkáte, vede k tomu, abychom byli úspěšní, abychom využili svůj talent, abychom našli svůj talent. Budeme-li úspěšní, budeme šťastní?
Totiž v momentě, když bychom si vzali jakoby takovou pyramidu, na jedné straně máte vlastně výsledky, jenom výsledky, jako, jo, a na té druhé tu činnost. Jo. Ty výsledky jsou hodně o motivaci. Motivace je důležitá, ale motivace není schopná vybudovat dlouhodobou emoční vazbu. Nejhlubší emoční vazbou je láska. Zatímco, když my si zamilujeme tu činnost, když najdeme ty talenty, které nás baví, a tu činnost, která nás baví, co nás dovádí do flow, tak nás daleko víc zajímá ta činnost. To, že dosahujeme těch dobrých výsledků, je de facto vedlejší efekt té činnosti. Jo? Prostě. A takhle to funguje. Takže v momentě, kdy ten člověk najde sám sebe a dává mu to, a je to životní smysl jeho, tak má k té činnosti emoční vazbu, ať už je to hra na housle, manažování něčeho, věda a tak dále. Takže on je nejenom úspěšný, ale je i šťastný. Jo? Protože štěstí není jeden bod na časové ose, ale štěstí je ta cesta. To je prostě ta činnost. Jo? Jako. Jakmile se vysadíme jenom na ty výsledky, jo? Dám příklad, když rodiče řeknou, ne, nepůjdeš na medicínu, i když máš na to talent, ale budeš prostě právník, protože tady ty doktoři jsou špatně placený. A obráceně samozřejmě, že to může být. Jo? Tak možná, že to dítě bude vydělávat hodně peněz, ale bude nešťastný. Já často hodně lidem, kteří za mnou přijdou, jim říkám, vyšplháte hodně rychle, po tom kariérním žebříku vyděláváte hodně peněz, ale zdá se, že ten žebřík je opřený o špatnou zeď.
No a není problémem třeba i to, že děti se vlastně rozhodují o své životní cestě v době, kdy ještě nemají rozum, upřímně řečeno, a dělají to za ně rodiče, vlastně, kteří mají svou představu o tom, co by děti měly dělat.
My máme vlastně kurz pro rodiče, který by je měl naučit, jak s těma dětma vlastně zacházet v podstatě jako k se sobě rovnýma. Protože to dítě, čím lépe pozná vlastně samo sebe a dřív, tak je schopný se spolu podílet na těch rozhodnutích. A ty rodiče by měli co nejvíc koučovat. Koučování o tom, že se vyptávám otevřený otázky a neříkám natvrdo, půjdeš na tuhle školu, jo, aby ty děti poznali sami sebe, co je baví a tak dále. a potom vlastně udělat nějaký kvalifikovaný rozhodnutí, protože pokud jediným kritériem bude opravdu to, aby si vydělal hodně peněz, tak to je špatně, jo? Protože ty peníze jsou důležitý, ale od jistý míry, když pokryjete základní potřeby, tak prostě to není o penězích, ale je to o té seberealizaci toho člověka. Jo? Takže je možný, a to jako by se mělo, sebepoznání můžete učit klidně od 7, od 8 let. Já jsem dělal s dětma ve školce, kde si nedělal žádný test, ale učitelky odsledovali podle toho, s čím si hráli, na co tak zhruba mají talent. A já jsem se s těma dětma, udělali jsme takový kulatý stůl, seděli jsme na zemi. Ty děti jako díky tomu pochopili velice dobře sami sebe, ale pochopili, jak ty ostatní doplňují. Já jsem říkal, když budete tým, ty umíš tohle, takže dohromady budete skvělý tým. Jo, takže ty děti jsou, děti se totiž strašně rychle učí a jsou vnímaví, jo. Ale my tu kreativitu zabijeme tím, že ve škole je v podstatě zakázaná otázka, nejde to udělat jinak, jako. To je zakázaný. Když se Pepíček zeptá, nejde to udělat jinak, dostane odpověď, Mařenka ti řekne, jak je to přesně v učebnici. Kdyby si lidstvo nedávalo otázku, nejde to udělat jinak, tak žijeme v jeskyních ještě.
Hostem do domu je Jan Milfajt, coach, mentor. Dnešní společnost je zaměřena na výkon. A co přetěžování? To je nedílnou součástí a musí být nedílnou součástí.
My jsme si řekli, že vlastně jsme přeinformovaní, ale ta přeinformovanost vede k tomu, že se daleko méně soustředíme, protože jsme pod ohromným informačním tlakem. Já tomu říkám komprese času na to, co jste měli před 2 lety hodinu, máte půl hodiny, jo, že se to takhle vlastně mění. Takže ten tlak je ohromný. Jediný způsob, jak se z toho vlastně dostat, je, aby ty organizace vlastně umožnily těm lidem, aby tu práci, aby co nejvíc využívali ten přirozený talent, protože když ty lidi jsou ve flow, tak oni mají lepší výkonnost a v tom flow mimo další chemikálie se vylučuje třeba endorfin, který zabraňuje bolesti, takže ten člověk se stává odolnějším. Stresu bude už jenom víc, toho nebude nikdy míň. My se s tím stresem musíme naučit pracovat. A musíme se odpojovat nejenom fyzicky od těch zařízení, jít do offline, ale i mentálně. Jo, já jsem to bohužel nedělal do těch 50 a pak se to vymstilo. Takže tohle je důležitá věc, ale dá se s tím samozřejmě pracovat.
Vy koučujete i sportovce, taky jste přišel v olympijské bundě, ano. Sem do studia. Když jsem se i dívala na olympiádu, na ty jednotlivé závody, na osudy sportovců, tam jsou všichni talenti vlastně, ale jenom někdo má to štěstí, že prostě zkrátka dobře vyhraje zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili a to ostatní se jako nepočítá.
Tam je to o tom, že vlastně ty největší borci, ty, který opravdu se dostanou na ty přední místa, jsou lidi, kteří jsou schopní nejenom k tomu optimálnímu výkonu dobrat, se tam dostat, ale se tam i udržet. Jo. Roger Federer je tenista, který mu je 36 let a ve finále Australian Open porazil Čiliče, které daleko mladší v 5-setovém zápase. Řada lidí se mě ptala, proč to tak je, že no ten proč? Starší by měl vlastně prohrát, protože nemá síly. Protože v tom flow my jsme několikanásobně až 5-násobně výkonnější a právě se vylučuje endorfin. To je chemikálie, která zabraňuje bolesti. Roger Federer, když dohraje, tak prostě cítí bolest velkou, ale během té hry ji necítí. A to tak je prostě o tohle.
A když a někdo běží na lyžích, no, tak prostě někdo dokáže běžet i přes bolest, kterou
přesně tak,
cítí.
Protože tu endorfin vlastně se totiž vyvinul tak v té hlavě, že lidi, když dřív lovili a nic neulovili, tak museli lovit dál samozřejmě, jo, protože jinak by zahynuli hlady. No tak vlastně se vyvinula tady ta chemikálie. Jo? Takže ona zabraňuje skutečně vlastně té bolesti a proto ten člověk podává takovejhle výkon. Takže ty sporty, co se týče tréninku, tak tam ty sportovci, třeba ta první 20, řekněme, v tom daném sportu, jsou si hodně podobný. A když byste třeba sledovali tenisty nebo i lyžaře prostě v tom tréninku, jak si řeknete, to nepoznáte. Teprve když závodí, když je ten Damoklův meč toho stresu, té ohromné zátěže, tak se pozná ty, který vlastně se v tom flowu drží. Jo? Protože když třeba měřili Jardu Jágra, Ronalda, Federera, tak až 90% toho výkonu jsou ve flow, že vlastně ty synapse, které reprezentují přirozený talenty v tom mozku, to jsou ty propojení neuronů, tak úplně ten jejich mozek hořel.
Vy v současné době předáváte osobní a životní zkušenosti těm ostatním, pomáháte jim odemykat jejich potenciál. Jste šťastný?
Jsem určitě šťastný a jsem každý den šťastnější, Protože já to dělám s těma dětma. To jsem vůbec, sportovce a děti jsem nečekal. To, že budu prostě koučovat krále české cyklistiky, Tomáše Bábeka, prostě Davida Svobodu, který už skončil, nebo vlastně Adama Helcele, ta nejlepšího českého pětiboře a další Nikolku Kučerovou, výborná skikrosařka, tak to jich nečekal. Ty děti, to jsem taky vlastně nečekal. A v poslední době mě udělala radost holčička z dětského domova, která mě napsala, nevěřila bych, že za 6 hodin změníš to, jak o sobě přemýšlím, a napsala doslova: nezáleží na tom, kde máme v životě startovní bloky, na čem záleží je to, kam dohlédne naše mysl.
Říká Jan Milfajt, coach a mentor, host do domu. Stáně Lekešová se loučí, děkuju mnohokrát.
Milí přátelé, mějte se moc hezky, naschranou.
A ještě připomínám, že zítra Jan Svatoš, spolupracovník Dvojky, dokumentární režisér a fotograf, naslyšenou.